Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marada bayramçylygyň öňe tirasynda arzan azyk önümlerinin söwdasy ýoly goýuldy. Şäheriň bazarlarynda azyk önümlerini bazar bahasyndan arzan satýan söwda nokatlary işleýär. Täze ýylyň botagasynda pes girdejili maşgalalar hem üstten düşürilmändir. Ýörite açylan nokatlarda olara sygyr etiniň süňki çüýrep başlan miýwe we möhleti geçen süýje ýaly azyk satylýar. Pes girdejili maşgalalar üçin arzan bahadan azyk satýan nokatlaryň biri Mary şäheriniň demir ýol wagzalynyň golaýynda ýerleşýän Aşgabat supermarketinde yerleşýär diýip habarçymyz 29-njy dekabrda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä bu ýerde maddi ýagdaýlary pes bolan hojalyklara täze ýyl bayramy münasibetli arzan narhdan azyk ýagny alma, apelsin, süýji, şokolad, şeker we sygyr etiniň süňki satylyp başlapdyr. Ol haritlaryň ählesiniň ýaňy hilini ýitirip zaýlanyp başlandygyny bellýär.
Alma we apelsin satuwa yarayan sypatyny ýaňy ýitirip başlan, çaly çüýren, süýji her adym başyna 1 kilogramdan berilýär. Onun yarım kilogramı katı süyücü ve yarım kilogramı şokolad. Ol süyücü önümleri yerli, täze ay firmasının önümü bolup duruyar.
Dip habarçymyz gürrüň berýär. Ol yerli ýaşajylaryň köpüsiniň şeýle söwda nokatlarynyň bar bolmagyndan habarsyzdygyny bellýär. Şeýlede şuňlar şäher bazarlarynda ozalky ýyllardaky tejribelere görä bayramçylyk sebäpli azyk önümlerini bazar bahasyndan arzan satýan söwda nokatlary işleýär. Mary şäheriniň Molla Nepes köçesinde ýerleşen Gök bazarda şuňlar işleýän göçme söwda nokatlarynda döwlet dukanlarynyň bahasyndan şeker, tuk, buğdy we hurma, alma, apelsin ýaly miýwe satylýar. Azyk önümlerini bazar bahasyndan arzan satýan söwda nokatlarynda nowatlar uly bolup, önümler her alyja çäkli mukdarda satylýar. Şeýlede bolsa bayramçylyk saçagynyň aladasyny diýen umydygär alyjylar şeýle haritlary satyn almagy howlugýarlar. Yerli habarçylar bu azyk önümlerini satyn almagy isleýän adamlaryň çynlyky alada etmeli bolýanlygyny, bu işin köp wagty we tagallany talap edýänligini bellýärler.
Adamlar şeker satyn almagy üçin ir sagat 6:30-da bazara baryp nowata durýarlar. Şekeriň 1 kilogramy 10 manatdan satylýar. Hususy dukanlarda sol 1 şeker kilogramy 16 manatdan satylýar. Sol sebäpden adamlar şekeri arzanyrak satyn almak umydy bilen nowata durýarlar. Nowatda duran her bir adam başyna diňe 1 kilogram şeker satylýar.
Diýip habarçylarymyzyň biri gürrüň berdi. Döwlet dukanlarynda da keskitli narhdan satylýan haritlaryň sanawyna girýän şeker adam başyna 1 kilogramdan köp satylmaýar. Habarçymyz şekeriň bir näçe sagatlap nowata duran alyjylaryň ählesine ýetmeýänligini sebäbi satuwa getirilen şekeriň ýarym sagada ýetmän utaryanlygyny bellädi. Beýleki haritlar hem çäkli mukdarda satylýar. Käbir halatlarda haritlaryň agramy talaba laýyk çekilmeýär.
Tuwuk buwdyny 30 manatdan 2 kilogramyny çekip berýärler. Ol içi buzly satylýar. Emma onu hem 2 kilogramdan artık satın alıp bolmayar. Döwlet dukanlarında satylan gök önümlerin hiýil hem gaty gowy däl.
Dip habarçymy däýär. Marynyň döwlet dukanlarındaky narhlara görä almanyň bahasy 1 kilogramy 5 manatdan, mandarin 10 manatdan, hurma 20 manatdan, tok buwdy 1 kilogramy 15 manatdan satylýar. Bu önümleriň bazar bahasy alma 7 manat, apelsin we hyýar 15 manatdan, pomidor 12 manatdan satylýar. Hususy dukanlarda tok buwdy 20-25 manat aralygynda satylýar. Bazarlardaky narhlar günde 3 hepde durýar. Habarçylarymyz mardaky nowatlarda dawa jenjilin hem köp bolýanlygyny aýdarlar. Ençime taýatlap sowukda duran adamlar haritlaryň azlygyndan ýeter ýetmezçilikden we kösenşlikden näýile bolýarlar. Azyk önümleriň arzanlandyrylan bahadan söwdasy beýleki vilayetlerde de ýoly goýulýar. Şeýle söwda nokatlarda dawa jenjeller hem döreýär. 27-nji dekabrda Balkan vilayetinde bazarda arzan azyk önümleriň üstünde ýakalaşyk boldy. Türkmenbaşy şäherindäki Kenar bazarynda dukanlaryň birinde alyjylaryň arasynda dören ýakalaşygy durdurmak üçin diňe bir polisiýa hem harbiýler hem gatnaşmaly boldy. Bu barada maglumat beren yerli habarçymyz adamlaryň döwlet bahasyndan tuwuk buwdyny pomidor we güne bakar yağı yağlı haritleri satın almağı umid edip nowata duranlığını görün verdi. Türkmen hekimetleri 5 yıl veri ağır iktisadi krizis şertlerinde yaşayan, imit yetmezçiliğinden kötönyen, ilat köpçülüğünün yüzbe yüz olyan kıyınçılıklarını görmezlüğe salyar.